Salvete, auditores! Nomen mihi est Iosepus.
Salvete, amici! Et ego vocor Lebeius.
Spero vos esse bene. Hoc est acroama nostrum. Nomine, quid est tu, ego, Iosepus, et amicus meus Lebeius, sumus magistri linguae Latinae.
Recte dixisti, Iosephe, et amice. Ut valles hodie?
Satis bene. Et tu, Lebeae?
Optime. Oh. Valeo. Oh. Quia ego dico tecum.
Amice. Auditores, ut adivistis, Lebeius pronuntiat verba modo ecclesiastico. Sicut nomen Caesar aut Cicero.
Ita, et Iosephus, ut audivistis. Iosephus pronunciat verba modo classico, sicut Caesar aut Cicero. Hodie, ego partem ago, sicut vocabulum. Itaque vos, et amicus meus, vocabulum divinare debetis.
Quid est, Lebeius? Nos omnes cognoscere volumus. Certe, Lebeius est homo, sed quam partem agit? Est ne anima? Est ne planta? Est ne res? Ego et vos vocabulum divinare debemus. Quid est tu, Lebeae? Primum, amice, esne tu in natura?
In natura ego sum.
Esne tu animal?
Ita, hodie ego sum animal.
Habitasne in terra aut in aqua?
In aqua ego non habito.
In aqua sed non habitas.
In terra habito.
Ludisne in aqua?
Aliquando ego in aqua ludo.
Quaerisne cibum in aqua?
Ego cibum in aqua non sepe quaero.
Volasne?
Ego in cielo et per celum non volo. Per caelum non volo.
Intelligo. Per caelum. Tu non volas. Habesne quatuor crura?
Ita. Ego quatuor crura habeo. Et ego habeo duos oculos. Et duas aures.
Duos oculos habes? Tu non es Cyclops.
Ita. Non sum Cyclops.
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 Cyclops. Cyclops. Ego non sum Cyclops.
Esne tu major quam mensa?
Ego non sum major quam mensa.
Esne tu rodens?
Non sum rodens, sed alii rodentes placent mihi.
Ut cibus?
F- fortasse aliquando ego rodentes consumo.
Hmm. Tu es minor quam mensa, et tu
Ita?
Aliquando mures rodentes ratos consumis.
Non mures consumo. Non ratos consumo. Ego sciuros consumo.
Oh,
fratasse ut dixisti sciurus.
Recte.
Aliquando rodentes et rodentes paucos consumo. Mm-hmm.
Quid aliud consumis praeter rodentes?
Ego consumo cibum quem homines mihi dant. Homines mihi dant cibum meum.
Homines tibi cibum dant.
Ita. Sepe homines mihi cibum dant.
Habitasne in urbe?
Ita. In urbe ego habito.
Rure habitas.
Et in rure.
Ubique habitas.
Ita. Ubi homines habitant. Ego quoque habito. Cum hominibus ego habito? Tu non rogavisti, sed ego animal domesticum sum. Ego non sum bestia.
Tu es animal domesticum.
Ita.
Aliquando rodentes consumis.
Ita.
In aqua aliquando ludis.
Certe. Et in aqua ego natto.
Mm-hmm. Sed in terra habitas. Esne tu hominis amicus optimus?
Ita, hominis optimus amicus ego sum.
Quid dicit labae animal latrasne?
Per placent mihi latrare.
Oh.
A quomodo coniovisti.
Mm. Agitasne feles?
Feles per placent mihi. Ego semper agitare volo.
Mm. Esne tu puer bonus?
Ita, puer bonus.
Oh, labae, cognosco. Tu es canis.
Ita.
Oh, ego recte divinavi. Oh.
Ita, et de me. Mm-hmm. Narrabo, amice mi.
Optime, optime. Dic mihi de te.
Ut dixisti, ego semper volo agitare feles.
Ita.
Feles et cuniculi, et sciuri, et animalia parva. Aliquando rodentes,
mm-hmm,
mihi per placent. Ego quoque mordere volo, mordere inimicos meos homines mali sunt inimici mei. Quia ego familiam meam servare vollo. Ita. Et, amice, curere perplacet mihi, et dormire, et, ambulare, et reclinare, et consumere, multa mihi perplacent.
Et quoque dominum tuum placet.
Ita, amice, cauda mea maxime placet mihi.
Et cauda tua semper movet?
Ita, et semper movet.
Quod laetus es?
Ita, ego semper, vertace non semper, laetus. Sum. Mm-hmm. Quia aliquando domini mei aliquando discedunt, et ego tristis sum.
Ehiu.
Ita, ehiu.
Sed ubi dominus tuus revenit, tunc tu es laetissimus.
Ita. Ego frequenter vigilo. Sum, vigilia optima sum.
Et tu vigilas quod custos bonus es.
Sed, amice, tempus fugit, et nunc tempus dormire est.
Sane. Auditores, hodie Labaius partem canis egit. Actor bonus erat. None consentitis? Multas quaestiones eirugavi, et Labaius bene respondit. Auditores, vos vocabulum divinastis?
Spero vos recte divinasse.
Optime audivistis, et nos multas gratias vobis agimus.
Gratias plurimas, auditores.
Ac ruam nostrum finitum est. Valete!
In proximum!